habe wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Wa fiidnimo khamiisa bisha March waa 29 sanadka 2018ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo naga socotaan VOA Somali.com idaacadda fiidnimana waxay idin daadihinaya Sahra Ciidla Nuur iyo Cabdixakeen Maxamuud Shirwa.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah xubno ka tirsan aqalka sare ee baarla ee Soomaaliya oo dhexdhexaadintii ku hawlnaa muranka siyaasadeed oo sheegay inay isacsileen.
Waxaan annaga go'aan ku gaarnay maantay annaga xubno ka tirsan runtii duruufaha adag jira awgood ee dalka iyo xaaladda murugaysan ee siyaasadda aanu ku jirnay annagoo runtii heerinayna dalkana uga turayna intaa in ka badan annaga gruub ahaan ama xubno ahaan annaga oo saddex ahna waxaanu geenay maantay guddiga joogtada kulankiisii inaanu iska casilnay.
Waxaa kale oo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo kala diray guddigii ka soo kabashada abaaraha.
Sidii aanu qorsheynay iyo wixii aan dalbanay umay dhicisadeedii, yaboohii aan dalbanayna sidiisii uma dhicin, dhammaan waxba iska bedelay, waayo waqtiga aanu dhawaaqa sameynay hawsha qabanay iyo waqtiga doorashooyinku soo galeen ayaa aad isugu dhawaa.
Xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaan idu haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii. Hay'adda caalamiga ah ee lanqeyrtaas ee ICRC ayaa sheegtay in mid ka mid ah shaqaalaheedu uu dhintay dhaawac ka soo gaaray qarax shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. War-saxaafadeed ay soo saartay ayaa ku sheegtay in ninkaasi uu dhintay dhaawacyo ka soo gaaray qarax loogu xidhay baabuur uu saarnaa. Warkan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Ururka caalamiga ah ee lanqeyrtaas ICRC qaybteeda Soomaaliya ayaa xaqiijisay geerida Cabdixafiid Yuusuf Ibraahim oo ahaa sargaal ka tirsan hay'addaasi oo waxyeelo ka soo gaartay qarax gaarigiisa loogu xiray maalintii shalay. Cabdixafiid Yuusuf ayaa waxyeelo xoogan ka soo gaartay qarax loogu xiray gaarigiisa galinkii dambe shalay xilli shaqada uu ka sii baxayay. Cabdixafiid ayaa ICRC u qaabilsanaa qaybta communicationka waxaana shaqada ku soo biiray shan bil ka hor sida ay sheegtay ICRC. Cabdixafiid ayaa lagula tacaalay xarumaha caafimaadka ku yaala Muqdisho si wax loo qabto waxyeelo xoogan ka soo gaartay qaraxa lagu xiray gaarigiisa waxaase ugu dambeyntii ku geeriyooday Muqdisho. Ururka caalamiga ee lanqeyrtaas ICRC qaybteeda Soomaaliya ayaa xaqiijisay geeridaasi iyagoo ku daabacay boggooda. Hay'adaha amniga Soomaaliya ayaana wax wara ka soo saarin qaraxa lagu xiray gaariga mid ka mid a shaqaalaha samafal gaar ahaana sargaalkan ka shaqaynayay hay-adda caalamiga ee lanqeyrtaas ICRC oo ugu dambeyntii Muqdisho ku geeriyooday.
Weli wararka Soomaaliya naga soo gaaraya ayaynu ku guda jirnaayay guddi ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo loo xilsaaray inay dhexdhexaadiyaan xiisadda siyaasadeed ee ka aloosan aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa sheegay inay is-casileen. Guddigan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa faahfaahinin ujeeddada is-casiladooda, hase ahaatee waxay sheegeen in guddiga joogtada ah ee aqalka sare uu aqbalay is-casiladooda. Habeenkii xalay ahaana xildhibaano taabacsan gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaare ayaa sheegay in mooshinkii baarlamaanka la doonayay in laga keeno gudoomiyaha baarlamaanka uu buray.
Siyaasiga reer Kenya ee lagu magacaabo Miguna Miguna ayaa sheegay in saraakiisha dalkaasi ay si jujuba ugu mustaafuriyeen magaalada Dubai. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayaa uu ku sheegay in suuliga garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi uu ku xidhnaa ilaa Isniintii markii uu kasoo laabtay dalka Canada oo bishii hore loo mustaafuriyey. Miguna ayaa sheegay in saraakiishu ay soo jabiyeen suuligii uu ku jiray Khamiistii islamarkaana ay wax ku mudeen kadibna ay u jiideen dhanka diyaaradda Imaraatis. Qareennada ninkan ayaa sheegay in la tarxiilayada uu jiro amar maxkamadeed oo ah in la sii daayo. Miguna ayaa loo mustaafuriyey dalka Canada bishii hore kadib markii uu dhaariyey hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi Kenya Raila Odinga.
Hay-adda qaabilsan xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa dalka Sacuudiga madaxdiisa ku eedeysay inay sameeyaan xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha. dhaxal sugaha boqortooyada dalka sacuudiga maxamed ibni salmaan oo weli ku guda jira booqasho uu dalkan maraykanka ku yimid 20-kii bishan maarch ayaa la kulmay madaxweynaha maraykanka donald trump. socdaalka maxamed bin salmaan ayaa la xiriira siyaadkeynta xiriirka labada dal ee maraykanka iyo dalka sacuudiga. inta uu joogo maxamed ibni salmaan dalkan maraykanka waxa uu kulamo la qaatay hogaamiyeyaasha kala duwan ee dhinacyada dhaqaalaha, ganacsiga iyo warbaahinta. sidoo kale waxa uu hortegay kongareska maraykanka isagoo kala hadlay arrimo la xiriira xulufada uu sacuudigu hogaaminayo ee ka dagaalamaysa dalka yemen, iyadoo weliba si gaar ah isha loo saarayay arrimaha la xiriira xadgudubyada xuquuqda aadamaha ka dhanka ah ee soo gaara dadka shacabka ee ku dhaqan dalka yemen.
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaanna waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington. haatanna muqdisho. sidii warkaba aad ku maqlayseen ee guddi ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya oo loo xil saaray dhexdhexaadinta xiisadda siyaasadeed ee aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa sheegay inay isxasileen xilaa cirka isku shareertay xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cusmaan jawaari. xubnaha iscasilay waxaa ka mid ah senator maxamuud axmed maxamuud, waxaana uu wariyahayaga falastiin axmed iimaan uga waramay iscasilaadooda.
annagu runtii xalay iyo habeen hore shaqo badan adag oo runtii guddiga uu waday, waxaan aada uga xumahay inaan idhaahdo in howshii iyo dadaalkii aanu wadnay oo ahayd in 31 uu ku dhawaaqay guddoomiye muuday in golaha la furo, aanu ka shaqeyno daraf kalena inay aqbalaan, laakiin kalsoonin la abuuro golahaasi xeer hoosaadkii loogu maareeyo mooshinka, intaasaan xalay ka shaqeynaynay. runtii waa ay suurageli weyday labada dhinacba inaan arrintaasi annaga aanu isku waafajino, oo way adkaatay duruuf ahaan dhankii wadahadalka. kadibna annagu wadi joogtaana soo dirsaday oo ka tirsan aqalka sare, guddiga joogtada aqalka sare. hadda marka waxaan annaga go-aan ku gaarnay maantay, annaga xubna ka tirsan runtii duruufaha adag jira awgood ee dalka iyo xaaladda murugaysan ee siyaasadda aanu ku jirnay, annagoo runtii heerinayna dalkana uga turayna intaa inka badan annaga gruub ahaan ama xubna ahaan, annaga oo saddex ahna waxaanu geenay maantay guddiga joogtada kulankiisii inaanu iska casilnay hooshii aan u haynay aqalka sare guddigii xubnaha aanu ka ahayn. guddoomiyihii aqalka sarena wuu naga aqbalay. waxaa kale oo isla guddoomiyuhu maanta meesha uu xarunta laftigeeda uu kaga dhawaaqay guddigana shaqadiisii inay halkaasi ay ku egtahay oo aan istaajinay.
soomaaliya waxaa ka jiray orraantii sagaashamaadkii siyaasad caan ahayd oo ahayd mar khilaaf uu ka dhexeeyey laba hogaamiye kooxeed oo waagaas muqdisho ku dagaalamayay, oo ahayd calina garle ciidiidna garle. garaa qaadeen, waanwaanaad ku jirteen, dad badanaa idin sugaayay. xaggee waanwaantu ka socon weyday oo ay ka shaqeyn weysay?
taas horta waxaan u daynayaa detailska oo final reportka soo bixi doonaan u daynayaa, oo aanu annagu sida ilaahay nagu ogyahay oo aanu dalka u dhaaranay aanu usoo gudbin doono wax kasta oo aan u arkaynay iyo wixii aanu kala kulanay, sababtoo ah annaga xoghayaa nala socday, minid baa la qaadayay, miiska ayaanu u saaraynaa guddiga joogtada, ummadda soomaaliyeedna waa la wadaagaynaa.
marka goormaa la filayaa inaad warbixin rasmiga kasoo saartaan sababihii waanwaantiina ay u shaqeyn weyday?
mid horta oo midna waxa weeyaan ishaasilaada annaga aanu ishaasilnay, taas horta runtii duruufa siyaasadeed annaga maadaama aanu ka shaqeynaynay inaan wax dhexdhexaadino marar qeybtood adoo dhexdhexaadin wada, haddii aada u aragto in crisis kale uu abuurmayo mas-uuliyadda waxay keenaysaa, dhibaato kale ee abuurmayso mas-uuliyadda waxay keenaysaa inaad ka istaagtid oo aad u turtid ummadda soomaaliyeed.
marka dhibaatada abuurmaysa marka aad dhexdhexaadin wadid maxay noqon kartaa? maxay tahay culaysyada adinka saddexdiina qof is-casisha tusaale ahaan adiga gaar ahaan maxaa idin soo wajaho culaysa oo kugu keena inaad shaqada ka tagto inaad is-casisho?
waa su-aal wanaagsan oona u baahan ummadda soomaaliya inay ogaato. annagu waxa weeye duruufta aan ku shaqaynayn horta duruuf adag oo guddiga ku hareereysan oo xasaas ah oo siyaasad iyo dad badan ay involve ku ahaayeen baan anagu
kujirnay.
guddiga dad badan baa ku lug lahaa, waxaana keenay runtii barasharada siyaasadeed ahaa culayska siyaasadeed ee jiray inaanu yarayno oo aanu annaga u turno ummadda Soomaaliyeed inta aanu wax khaldan ama ribood khaldan iyo hola kale oo aan annaga noo cuntimin damiirkeena wadaniyadeed iyo damiirkeena mas-uuliyadeed annaga lugta lama geli karin markay halka maraysay. Waxaan u turnay ummadda Soomaaliyeed, waxaan u turnay amaanadii aan ummadda ugu dhaaranay, waxaanu go'aansanay inaanu ka istaagno hooshaasi aanu ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan runtii fasal waxa uga faa'iideysanaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mas-uuliyad gaar ah baa ka saaran hooshaani inuu soo farageliyo oo inta dhiman aan annaga soo gaarsiinay oo halkeedii la wareego ummaddana uga turo waxa meesha ka socdaayo si dalkaani hakad waxaa galay dhammaan howlihii dowladda galay, hakad waxaa galay walihi sharci dejinta shaqadiisi. Annaga aqalka sare ma shaqayn karno because shuruuc badan oo hadda taala laba usbuuc taalay ka badan intii hadda xirnayd waxa weeye looma soo gudbin aqalka, waddankii oo dhan baa xiran. Marka annagu waxaan aaminsannahay inaanu meel soo gaarsiinay, inta dhimanna waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inuu soo farageliyo oo uu wax ka qabto.
Haddii madaxweynaha uusan soo faragelin oo sida hadda ay wax yihiin ay ku socdaan, maadaama arrintan aada si hoose ugu jirta, maxaa kuu muuqanaya oo walwal adiga qof ahaan kugu qaban lahaa ama kugu haya?
Wallahi walwalka aniga shaqsiyan ka xildhibaan ama ka muwaadin Soomaaliyeed ba ii muuqda waxay tahay in khilaafkani uu sii jiitamo. Waxa weeye waxay leedahay saameyn aada iyo aada runtii, mid dhow iyo mid fogba way leedahay hanaanka dowladnimo ee Soomaaliya oo dhanna burbur u horseedi kara haddii aysan muddo kooban waxaan lagu dhamayn oo golihii sharci dejinta uusan shaqadiisii dib u yagelelin oo abuuran oo holiisi caadi u bilaaban. Sababtoo ah waxaad dareemi kartaa xukuumaddii oo dhan mashquul bay ku tahay hooshan meesha ka socota. Golihii sharci dejinta waa xiran yahay, annagii shaqo badan ma hayno because waxa weeye shuruucda meesha taal markay iyaga soo dhaaftay noo timaada dalkii wax shaqa runtii ka socdaayo inta hooshan ay jirta ma jiro. Markasta oo ay dhaaratana ay sii dheeraatana waxaa ii muuqata walwal xoog leh oo qarannimadii Soomaaliya iyo sistamkii aan runtii u walwalayo. Waan rajaynayana hadduu Ilaahay idmo inaysan nagu dhicin oo waxaan ay soo gabagoogaan hadduu Ilaahay insha allah.
Dhegeystayaalkaas waxa uu ahaa senator Maxamuud Axmed Maxamuud, waxa uu warramayay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan.
halkaasi aad naga dhegaysanaysaana waa v o a Washington. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kala diray guddigii kasoo kabashada abaaraha oo ahayd guddi u xil saarnayd dhaqaale ururinta dhaqaalaha lagu caawinayo dadkii abaaruhu saameeyeen sanadkiina dhaafay, isla markaana loogu talagalay in ay sameeyaan qorshe ay xal u noqon kara abaaraha soo noqnoqda. Guddigaasi oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa wixii ay dhaqaale hayeenna sheegay inay ku wareejiyeen wasiirka diinta iyo awqaafta Somaliland. wariyaha v o weda Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan magaalada Hargeysa nooga soo diray.
guddiga horta waqti buu lahaa oo ku faraxsanaa in laga qaado xilki, waayo xil culus buu ahaa.
guddidan oo bishii shanaad ee sanadkii hore u magacaabay madaxweynihii hore Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa ka koobnaa xukuumadda, golaha deegaanka Hargeysa, rugta ganacsiga, ururada bulshada, culimada, xisbiyada iyo xubno kale. guddidan oo maanta ka hor intii aanay wareejin dhaqaale ururintii ay sameeyeen warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay soo gaadhay warqadda kala duristooda ee uu soo saaray madaxweyne Muuse Biixi Cabdi saddexdii bishan aynu ku jirno, iyagoo taasi ka jawaabayana maanta wixii dhaqaale ay ahyeen ay ku wareejinayaan wasiirka diinta iyo awqaafta Sheekh Khaliil Cabdulaahi Axmed. guddidan ayaa sheegay in dadaallo badan oo ay sameeyeen muddooyinkii ay shaqaynayeen ay ku qorsheeyeen qorshayaal lagu caawinay dadka abaaruhu saameeyeen, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen dib u xoolaynta dadkii ay xooluhu kaga baxeen abaaraha, beero loo sameeyay dadka beeralayda ah, seerayaalkayda ah, iyo sidoo kale biyo xidheenno la sameeyo. Dr. Axmed Aadan Buuxane oo munaasabaddii wareejinta dhaqaalaha si ka hadlay ayaa sheegay in lacag $10 million ay u qorsheeyeen in howlahaasi lagu qabto, islamarkaana warbaahinta, masaajidada iyo goobaha kale ee laisugu yimaado la mariyo baaqyo la xidhiidha sidee dadku bixin lahaayeen lacagtaasi. waxaanu xusay in sidoo kale ay sameeyeen daraasadii cilmi baadhis la xidhiidha goobaha laga sameynayo beeraha, seerayaasha iyo biyo xidheennada, balse ay taasi hakisay ololihii doorashada ee Somaliland ka bilowday. Dr. Buuxane ayaa ka warbixiyey wixii muddadaasi u hurgalay qorshayaashoodaas iyo sidoo kale dhaqaalihii lagu yaboohay.
sidii aanu qorsheennay iyo wixii aan dalbannay umay dhicin sideedii, yaboohii aan dalbanayna sidiisii uma dhicin, dhammaan waxba iska bedelay. waayo waqtiga aanu dhawaaqa sameynay hawsha qabanay iyo waqtiga doorashooyinkii soo galeen ayaa aada isugu dhowaa, taasina waxay kaliftay in aanu aada iyo aada mataqaana wixii aan rajaynaynay aan uga gaabinno
lacagtana soo gashay waxaa laga yaabaa inay ka yaraatay 1,300,000 inay ka yaraatay bay u badan tahay. lacagtaana soo gashay waan sharaxi doonaa waxa yaalay waxa kale waan ku fara adeegnay intaan awoodi karaynay. dibeedna waxaan idhi bal horta socodka doorashada iyo arrinkeedu hana dhaafo.
geesta kale sheekh maxamed cali geedi ayaa isna faahfaahin ka bixiyay dhaqaalaha lagu yaboohay waxa uu soo xarooday iyo inta ay gacanta ku hayaan.
habeenkii 18 ka May oo inagii samaynay xafladda aynu ku urayno qaaranka waxaa lagu yaboohay oo yaboohdaasi ahayd 3,400,212. lacagta lagu yaboohay waxaa ka soo xarooday lacagta dollar ahaan waxaa ka soo xarooday $8,240,000 $8,210,000 shilin Soomaaliga waxaa ka soo xarooday 3,424,000,000 $3,515,000. wixii kharash ku baxay iyadoo tafaasiisha la sheegi doono marka dambe kharashadii baxay dollarka wuxuu ahaa $8,180,240 oo wixii kharashka ahaa dollarka ahaa $8,180,240 $8,140,000 ayay weeye wixii kharashka u baxay xagga dollarka. shilin Soomaaliga waxaa kharash u baxay $4,270,000,000 iyo $9,000,000. lacagta xaasilka imika aanu hayna gacanta ku hayna waxa weeye dollar ahaan 7,410,603 oo dollar iyo 603,000 weeye. shilin Soomaaliga waxaanu haynaa 2,902,000,000 $2,420,000.
wasiirka diinta iyo awqaafta sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed ayaa warbaahintu xaqiijiyey wareejinta dhaqaale ay gacanta ku hayeen guddidani waxaanu ka warbixiyey ujeeddada xilka looga qaaday.
dowladda cusub iyo xukuumadda cusub oo hoggaaminaya mudane Xusedix Cabdi oo runtii xoojinaysa qaab maamulka iyo hay-adaha dowladda oo runtii oo jileec aad moodaysay inuu ku yeelan jiray gaar ahaan dhinaca abaaraha oo runtii qorshe cusub iyo guddii loo odhan jiray maxaan ku dhahdaa ay Neerad oo la adkeeyo oo abaaraha hawshooda ay qabsadaan si ay muwaadiniinta iyo bulsho weynta kale taageeraysay dowladda ay noqdaan kayd aan marwalba laga la hawlgelinin. sidaa darteed wuxuu madaxweynu codsaday in guddi kasoo kabasha abaaruhu ay runtii qorshayaal waxay hayeen iyo waxay dhaqaaleba hayeen ay ku soo wareejiyaan ama ka wakiila xukuumaddan uu hoggaaminayo mudane Muuse Bihi Cabdi. tiina maanta waa tahortiina iyo midii hortiisa ku dhacday halkana insha allahu tacaala waxaan uga mahad celinayaa guddidii kasoo kabashada abaarta.
guddida xilka wareejisay laftooda ayaa iyana talooyin ay soo jeediyeen waxaa ka mid ahaa
waxaan rabnaa inaan halkan u marino madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta qaranka ugu horeeyo wasiirka awqaaftii diinta lagu wareejinayo xilka maanta in aanu u sheegno hantidaasi waxaanu ka soo ururnay masaakiin, waxaanu ka soo ururnay TV-yada, waxaa la ururinayay dollar iyo $2 baa la ururinayay, waxaa la ururinayay wax ka yar baa la ururinayay, waxaana dadka loogu ducaynayay in Ilaahay ka dulqaado masaa'ib sida qof dhalma doonayay ku xanuunsan oo xanuunka lagu ducay doonayay. saas awgeed way ka duwan tahay hantiyaha kaleen gacanta ku hayno. waa xoolo laga soo wixii loogu talagalay waxaan la geli karin. sidaa awgeed waxaan ka codsanaynaa hoggaanka hadda ay ku wareegaysa hantidaasi inay meeshii loogu talagalay dariiqeedii ay marayaan sideedana ay mas-uuliyad u qaadaan. anagoo ogsoon inaad tihiin cidda u dhaaratay qaranka inaad idinka tihiin.
Barxad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
aroor walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband. warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 11:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. xaweyska washington wicitaanka dhegaysta faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitirband. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
mar kale ayaan dhegeystayaal idin leenahay dhammaantiinba fiid waana wanaagsan waxaan ku wada jirnaa ama naga dhageysanaysaan idaacadda fiidnimo VOA ee ka imanaysa Washington. Ciidamada amniga ee magaalada Muqdisho ayaa hawlgalay xalay ka sameeyeen degmada Wadajir ku soo qabtay hub iyo maandooriyaal isugu jira xashiish iyo khamri. Saraakiish waxay sheegeen inay baaritaan ku wadaan hawlgalkaasi weliba dilalka gaadmada ah ee ku badan xaafadda ayaa wariyahayaga Saahra Cidla Nuur ay ka wareysatay Cumar Cabdillaahi Xasan Cumar Qaans oo ah guddoomiyaha degmada Wadajir.
Runtii Saahra waxaa jirtay maalmo ka hor in fadhi la wada yeeshay fadhigaana taliyaha booliska gudoomiyaha gobolka Banaadir inta ay goobjoog ka ahaayeen 17 degmo ee gobolka Banaadir iyaguna joogeen. Waxaa shirka lagu go'aamiyey in nabadgelyada runtii aada wax looga qabto gobolka Banaadir. Hawlgalka xala dhacana hawlgallada ayuu kamid ahaa. Waxaa hawlgalka xalay fulinayay ciidanka booliska qeybahooda muxuu ahaa anaga maadaama Wadajir degmada Wadajir ay ka tirsan tahay qeybta galbeed iyo gobolka Banaadir madaxdiisa ayaa ka kaashanayay. Hawlgalkaasi sare wuxuu ka dhacay meel u dhow isbitaal Madiina dabarkeeda xaafadaha Wadajir kamid ah. Waxaana lagu soo qabtay baarid caadi ahayd. Waxaa lagu helay maandooriye aada u badan iyo hub runtii aada u badan oo niman ku dhuumaalaysanayay xaafadaha kamid ah ayaa xalay gacanta lagu soo geeyay.
Waan gartay marka nimankaasi maxay ahaayeen guddoomiye
sari kulli hadda baarista ayaa socota. Ciidamada amniga ayaa la wareeyay. Annagu waxaanu soo qabannay xashiishad iyo qamri aada u fara badan iyo hub sharci dara oo ay meesha ku haysteen. Waxaana isleenahay waxay looga qeyb qaadanayay amni darada magaalada ka jirta. Intaasaa lagu soo eedeeyey xalana marka saldhiga la isu keenay waxaanu ku wareejinay qolada baarista booliska qeybtiisa CIB oo baaristii hadda ay ka socoto.
Markaad goobtii tagteen ama dadkii goobta tegay ay idiin warameen, maxaad u malaynaysaan? Ma qaar laga ganacsanayay buu ahaa mise dadkan iyaga isticmaalayay oo meesha ku kaydsaday?
Sare intaba uu isugu jiray isticmaalkana way ku lug lahaayeen, wayna iibinayeen oo xashiishadii laftigeeda waxaa kamid ahaa guriga qeyb kamid a waxaa ka dhex baxayay xashiishkii laftigiisii oo beeran iyo isagoo la qalajiyey intaba. Marka ganacsi iyo iyaga laftigooda dadka markaa lagu soo qabtay oo markiba dareemayso inay maaragta muxuu ahaa isticmaalayeen intaba isugu jiray.
Waan gartay markaa ma qorshahaad ku socoteen, ma waxbaa laydiin sii sheego meesha waa sii ogeydeen, mise hawlgalkii degmada lagu sameynay unbaa ka dul dhacdeen maandooriyahan iyo guryahan lagu beerayo xashiishada?
Sarry, waxa weeye waxaan sameynay maadaama amnigii la dardargeliyey ya waxaa maalmahan aada isula shaqeeya maamulka degmada waaxyihiisa kala duwan. Marka waxaan helnay xuraan arintaa ku saabsan. Markaan informationka helnana waxaan u gudbinay ciidamada amniga iyagaana tallaabada qaaday. Marka hawlgalka hawlgal ballaaran oo wuxuu ahaa informationna annaga aan u gudbinay lagu shaqeynayay.
Maxay tahay markaa tallaabada xigtee la qaadaya mar haddii laga war helay in gudihii magaalada lagu beerayo xashiishkii, hadhowna ganacsi iyo isticmaalba uu fidayo maandooriyahaasi?
Runtii saaray arintaasi muxuu ahaa waxaa laisla go'aamiyey maadaama nabadgelyo daradu ay qeyb weyn raagis ka qaadanayo in arinta baaritaankeedii madaxda sare markaan usoo gudbinay waxay go'aamiyeen in kontrolkii iyo baaridii lasii wado annagoonaan informationka xaafadaha xog rasmi ah ka raadino si arrimaha iyaga oo nabadgelyada dhibaato ku ah gobolka Banaadir looga baabiiyo.
Waan gartay ugu dambeyntii degmadan Wadajir waxaa si gaara loo hadal qaadaa oo la sheegaa dilalka qorshaysan inay ku badan yihiin oo ay kaga badan yihiin magaalada inteeda kale. Maxaad u malaynaysaa degmada Wadajir arintaas inay kusoo celcelisay inta badan?
Saarrooy, maadaama degmada ay ku taalo magaalada banaankeeda oo qeybta galbeed muxuu ahaa ay ka tirsan tahay, runtii waxaa ku furan wadooyin waaweyn oo magaalada soo gala. Maadaama ay fooriga degmadu ku taalo, waxaanu isleenahay dadka cadowga ah banaanada ka imaanaya ayaa wag badan ku yeelanaya. Innaguna hadda waxaanu soo rognay in magaalada intii gudaheeda laga difaaci lahaa banaanada laga soo galo wadooyinka ciidamadu aan iska kaashanno, kuwaasoo booliska iyo nabasugudiba ay nagala shaqeynayaan. Marka waxaan sidaan annaga maadaama ay degmooyinka fooriga ku taalo waad xoogaa ka yara dhibaato badantii, saa darteed markaasaa loogu badiyey in wadashaqeyn xoog laga sameeyo.
وهقاق دقيستيال كاسو حاوحا قدوميها الدقمدا وذجير عمر عبد الله حسن عمر قان صوحا وخدك التلفون كي سوغو مقالة مقدشا كسوغو نقو الرميي وريها يقاسهر عيلا النور حاتا ناينو نيعي كالماها ساتش اللعنة وحيد كسو مقان عود كفنانة داخدر الداهر إيقا يولي باه إشا صعب كمري
Today, I'm waiting for you.
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a idaacaddeennii fiidnimo ayaanan ku guda jirnaa wakhtiga inoo harsan waxaad maqli doontaan doodii gaabnayd barnaamijkii wargeysyada caalamka iyo waxay soomaaliya ka qoreen iyo sidoo kale qodobo kale oo afrika iyo caalamkaba ku saabsan marka horese wararkii dunida oo kooban
hay-adda caalamiga ee laanqeyrta cas ee i c r c ayaa sheegtay in mid ka mid a shaqaalaheeda uu dhintay dhaawac kasoo gaadhay qarax shalay ka dhacay muqdisho war-saxaafadeed ay soo saartay ayaa ku sheegtay in ninkaasi uu dhintay dhaawacyo kasoo gaadhay qarax loogu xidhay baabuur u saarna
hay-adda caalamiga ah eeanidhahda ee guddi ka tirsanaa aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ee loo xil saaray dhexdhexaadinta xiisadii aqalka hoose ka aloosnayd ayaa sheegay inay iscasileen guddiga oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaan faahfaahin ka bixin ujeeddada ay isku casileen hase ahaatee waxay sheegeen guddigaasi in guddiga joogtada ah ee aqalka sare uu aqbalay iscasilaadoodii xalayna xildhibaano taabacsan jawaare ayaa sheegay inuu mooshinkii baaba'ay
siyaasiga reer kenya ee lagu magacaabo miguna miguna ayaa sheegay in saraakiisha dalkaasi ay si jujuuba uga mustaafuriyeen magaalada nairobi islamarkaana ay u mustaafuriyeen magaalada dubai qoraal uu soo dhigay barta facebooka ayaa uu ku sheegay in suuliga garoonka diyaaradaha ee magaalada nairobi uu ku xidhnaa ilaa isniintii markii uu kasoo laabtay dalka canada oo bishii hore loo mustaafuriyey miguna ayaa sheegay in saraakiishu ay soo jebiyeen suuligii uu ku jiray khamiistii islamarkaana ay wax ku mudeen kadibna ay u jiideen dhanka diyaaradda imaaraatis qareennada ninkan ayaa sheegay in la tarxiilay iyadoo uu jiro amar maxkamadeed oo ah in la sii daayo
hay-adda qaabilsan xuquuqda aadamaha ee amnesty international ayaa dalka sacuudiga ku eedeysay in mas-uuliyiintoodu ay sameeyeen xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha baaqan ayaana kusoo beegmay iyadoo dhaxal sugaha boqortooyada dalka sacuudiga maxamed bin salmaan uu weli ku guda jiro booqasho uu ku joogo dalkan maraykanka oo uu yimid 20-kii bishan maarj waxaana intii uu dalkan maraykanka ka sugnaa uu kulamo la yeeshay madaxweynaha maraykanka donald trump oo ay aqalka cad ku wada kulmeen iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan ganacsatada warbaahinta kongareska maraykanka iyo xubno kale waxaana la sheegay socdaalkan in looga dan lahaa sii adkeynta xidhiidhka labada wadan ee maraykanka iyo sacuudiga iyo sidoo kale in wax laga weydiiyo arrimaha ay wadaan xulufada uu sacuudigu hogaaminayo ee dagaalka ka wada dalka yeman kuwaasi oo inta badan lagu eedeeyo inay ka geystaan xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadamaha
afrikada saxaraa ka hooseysa waxay leedahay dadka ugu daada yar adduunka waana ay koraysaa marka la gaadho ugu dambeyn sannadka 2030 ayay qaramada midoobay ku qiyaasaysaa in gobolka ay ku noolaan doonaan rubuc ka mid ah 15 ilaa 24 adduunka ama 24 jirada adduunka sidee ayay dalalka afrika ula qabsan doonaan jiilka cusub ee ku dadaalaya in ay waxbartaan oo ay shaqaystaan jaamacadda ku taalla ama jaamacadaha ku yaalla qaaradda afrika ayaa mar hore waxa ay noqdeen kuwo buux dhaafay wariyaha v o e da sofia christin ayaa inoo diyaarisay qaybtii u horreysay ee saddex warbixinood oo ay ka diyaarisay ama ay diyaarisay jaamacadda guud ee ugu weyn dalka senegal wariyahayaga caasha ibraahim aadan ayaa inoo soo jeedinaysay warbixintaasi
xiisadii fasalka ayaa socota in sadiyoob bannaanka ayuu joogaa inkastoo uu yimid 30 daqiiqo ka hor
haddii aad rabto kursi waxaad u baahan tahay inaad halkan timaado duhurkii ama 12:00 barqanimo fasalka oo bilaabmaya 3 galabnimo
waxaa jira in ka badan 3,000 oo arday oo kuwa sharciga barta ah sannadkii labaadna ku jira waxbarashada sida insa oo dhigta jaamacadda sheer antajob hoolka ugu weyne casharka waxaa fadhiya 2,000 arday
anigu waxaan rabaa in aan koobi ama sawiro ka samaysto qoraalka la qaybiyey iyo sida oo kale sharaxaadda macallimiinta oo i dhaafay
ku dhowaad 60% ardayda halkan dhigataa imtixaanadoodu way ku guuldaraysteen sannadkii hore maamulayaasha iyo shaqaaluhuba waxay ku eedeynayaan arrintaasi saxmadda xaddhaafka ah markii la aasaasay 1970-kii jaamacadda waxaa loo qoondeeyey 6,000 arday tirada ayaa kor u kacday ilaa iyo 5,000 sanadihii la soo dhaafay. Laakiin waxaa jira in ka badan 100,000 oo isqortay. Insa waxa uu qol hordo oo 3 qof loogu talagalay la wadaaga 7 qof oo kale.
I'm just going to have to make photocopies of the handout and for the teachers explanation.
Waxaan leenahay 4 furaash oo dheeraada. Waad aragtaa. 1, 2, 3 oo waa kuwan. 1, 2, 3 ee halkan yaala. Markaa kadib waxaan halkan dhigi doonaa 2 halkaasa. Intaasi waxa ay noqonayaan 4. Halkaasii 2 kale ayaa jiifsanaya. Halkaasna waa taas. Sidaas ayay 8 ku noqonaysaa.
Khubaradu waxay arkayaan in waqtiga isqoristu ay caadaas marayso. Ku dhawaad kala bar dadka reer Senegal hadda da'doodu waa 14 sano jir. Dhanka kale, dhammaystirka waxbarashada dugsiga sare ayaa sii socota. Sanadkii 2013, dawladdu waxay bilowday dib u habeyn ballaaran oo xagga waxbarashada sare ah.
We have 4 extra mattresses. You see, 1, 2, 3.
Waxaa jiray maalgashi ballaaran oo aan horey loo arag oo lagu sameynayo kaabayaasha. Waxa aan 2 jeer ku kharash gareynay 5 sano ka badan intii aan sameynay 6 sano ee la soo dhaafay.
Kambaska ayaa la ballaariyay, waxaana la dhisay jaamacado cusub oo ay ku jiraan waxbarashada dhinaca internetka lagu qaadanayo. Dawladdu waxay sidoo kale dhalinyarada siisaa deeqo lacageed si ay ugu tagaan oo ay wax uga bartaan macadyo gaara.
There has been a huge unprecedented investment in infrastructure. We have spent twice as much in 5 years than we did in the past 60 years.
Waxaa jiray dib u dhac, laakiin maanta Senegal ayaa dusha u qaadatay rukunada, waxaana ay tusaale u tahay dalalka kale ee Afrika.
Laakiin ardaydu way jahawareersan yihiin.
There have been delays, but today Senegal has taken the bull by the horns, and it is an example for other African countries.
Waxaana loo sheegay in dib u habayntan ay ka takhalusi lahayd dib u dhaca maamulka, sii dardargelinta imtixaanka iyo hagaajinta xaaladda nololeed. Waxaan oo dhan ayaa naloo ballan qaaday, laakiin weli waxba ma aanan arkin.
Niyad jabintu waxay si joogto ah u karkariyaan mudaharaadyada, inkastoo xiisaduhu ay qaboobeen marka loo eego sanadihii hore.
Aussi on nous avait dit que les réformes
we were told these reforms would get rid of lags in the administration, speed up exam marking, improve our living conditions.
Sanadkan si adag ayaan u dagaalanay. Sidii aan u xadidi lahayn mudaharaadyada ardayda way shaqeysay. Anaguna wax badan ayaanu ku guuleysanay inaanu sii wadno xilliga dugsiga.
Ardaydu waxay si firfircoon uga shaqeeyaan si looga fogaado in lagu dhaco dildilaacyadan jira.
warbixintaasina dhegeystayaal waxaa noo diyaarisay wariyaha v o e da sofia christine waxaana inala soo siinaysay islamarkaana ay noo soo jeedinaysay caasha ibraahim aadan.
aroor walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhegaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 12:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4 galabnimo. caweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-51-3 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaariyey Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada doodii gaabnay. dalka Yemen waxaa dhowaan laga xusay sanad guurada saddexaad ee ka soo wareegtay markii isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ay duqaynta ku bilaabeen dalka Yemen, iyaga oo la dagaalamaya kooxda talada dalkaasi la wareegtay ee xuuthiyiinta oo lagu tiriyo inay gacansaar la leeyihiin dalka Iiraan. haddaba dagaalka saddexdaasi sano ay isbahaysiga sacuudigu hogaamiyo ka wadeen dalka Yemen ma tahay mid guul laga gaadhay? Waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay. waxaana inagala qayb gelaya Ibraahim Bakhbakhani oo ku xeldheer arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalkan Maraykanka, sidoo kale waxaa dhinaca kale ee dooda ka qayb qaadanaya awaale warsame sandol oo ku sugan dalka Jarmalka kana faallado arrimaha dunida Islaamka. Waxaana jawaabta ku horeynaya Ibrahim Bakbakhani.
Walaal ma aha dagaalka Yemen wuxuu ahaa dagaal lagu fududaaday, waxaana la dhigi karaa iyadoon aan laga fiirsan sababtoo ah maalintii shan xuutiyiintu ay awoodda sheegteen Sanaca, dowladda Sacuudiga iyo dowladaha kale oo carbeed way ku daawanayeen. Sanaca waxay qabsatay xuutiyiintu ama soo galeen iyagoo lugeynaya Sebtembar 2014, waxay ku jireen muddo waa lagu daawanayay intay gobollada kala soo qabsanayeen oo Cimraan iyo ay ugu horeyso waa lagu daawanayay, waa laga hortagi karay, maay cadan qabsadeen oo waddankii oo dhan hal awood ay iskugu awood ay dhinac hal dhinac iskugu awood mariyeen oo ayagii ay kontroolka ugu weyn wada qabsadeen iyagoo taqriri xisbigii weynaa ee xisbul mu'tamar iyo madaxweyne marxuum Cali Cabdalla Saalax ayaa hal mar waxaa la bilaabay dagaal laga cilaamiyey Riyaad oo yani cawaaqibkiisana aan laga fiirsan. Markaasna dagaalka waxaa bilaabay wasiirkii da'da yaraa ee Gaashaandhigga ee xilli haddana weli wasiirka Gaashaandhigga ahna dhaxal sugaa.
Waad mahadsantahay Ibrahim Bakbakhani. Awale sidoo aragtaa dagaalkaas Yemen ee Sacuudigu hoggaaminayo?
Rubahantii muxuu ah dagaalkaas iminka u dhexeeya Sacuudiga iyo Xuutiyiinta waa dagaal rubahantii in muddo ay soo jiray, waana dagaal mataqaana ay dabada ka riixayso Iiraan, kaasoo ah loolan u dhexeeya bariga dhexe oo ah Iiraan iyo Sacuudiga, kaasna waxaa lagu dagaalamayaa awoodaha bariga dhexe. Isla markaana waa arrin mataqaana ay dabada kasii riixayso madhabka macnaha diiniga ah ee Sunniga iyo Shiicada ah. Iiraan ay doonayso in awood ku yeelato dhankan muxuaha bariga dhexe, macnaha awood ku yeelato, waana taanaad arkayso habeenka u dambeysay oo ah in meel u jirta 60 kilomitir ee magaalada Barkasare marka kantaalo lagu soo riday. Kantaaladaasu ay awood ku siiyeen kooxda Iiraan, wadanka Iiraan ay awood ku siiyeen, macnaha imtaqaana mana lahan xuutiyiintu meel ay kantaalana ku sameystaan ma lahan. Waxaa awooddaasina siinayso waa Iiraan, Iiraan oo doonaysa markaas inay awood ku yeelato bariga dhexe.
Ibrahim, sidaad u arkaysaa doodaasi awaale warsame?
Walaal macaane, doodan waa dood cafa calayhi daman. Midda koowaad, wadanka Yemen waa wadan aysan shaqo ku lahayn Iiraan. Iiraan hadday Sacuudigu ay Iiraan isdagaalayaan, Iiraan ciwaankeeda waa la yaqaanaa. Midda kale, Iiraan waa wadan muslima, hadday caqiidadiisu khaldan tahay oo Ahlusunna Waljamaaca caqiidaday haystaan oo caqiida daxaawiya ah, hadday aysan soo raacin, waxaa loo baahan yahay in laga daaweeyo, laakiin ma aha in la cadaaweeyo oo la faquuqo shacab badan oo muslima oo sunniya ku nool Iiraan. Midda saddexaad, Sacuudiga iyo goormay Iiraan askari Sacuudiya dishay ama diblomaasi Sacuudiya dishay oo ama ay dowlad ama dowladda Sacuudiga iyo amniga Sacuudiga Iiraan wax u dhintay? Iiraan waa shamaacada ama katabaanka la rabo in fashilka dowladaha sunniga ah oo u shaqeeya dowladda Maraykanka iyo reer galbeedka dabadhilifka u ah ay ku fashilmeen inay ummadda carabta oo ay ugu horeyso mamlakada carabiya Sacuudiya oo ah hooyadii carabta, caqligii carabta, xoolihii carabta, madaxdii carabta ay fadhiyaan iyo duubabkii waaweynaa Iiraan reer galbeed bay ishayaan inaan maantayto annaguna dhabarka ka qaraaxno oo caqiide aan ayagu aanan isku haysan aan meesha keenno, waa wax afa calayhi zaman bay la tahay.
Waatay fursad aan siiyo Cawaale Warsame oo goorahan barabay inuu ka jawaabo arrintaas.
Horta walaalkay wuxuu ku hadlay waa afka Iiraan, wuxuu macnaha uu ku hadlay waxay tahay dagaalkan Yemen haddii aan usoo laabano hadafkiisa wuxuu yahay waxay tahay in macnaha dadka walaalaheena ee Yemen si ugu noolaan lahaayeen nabad iyo xasilooni ah, islamarkaana diintoodu ay ku dhasheen oo ah sunnigaas, islamarkaana si loo difaaci lahaa dhulkaas barakeysan ee mataqaana ee Maka, mataqaana ujeedkaasna wuxuu yahay si dhulkaasi loo difaaci lahaa un deer mataqaana hadda meel u jirto 60 kilomitir kantaal mataqaana lagu soo habeeyey Iiraan laguma soo ridi lahaan haddii caqiide ay ka hadlayaan. Dhammaanteed dowladaha sunniga ah ee xulafada laha Sacuudigana waxay ka midaysan yihiin islamarkaana hadafkoodu yahay si dhulkaasi loo difaaci lahaa dadka walaalaha ee Yemenna mataqaana ay ugu noolaan lahayn si xasilooni ah oo nabad ah.
Waatay Ibrahim.
Walaal Xuseen, halkaa waxaan ka dhihi lahaa maamaha ardayda waxaa tiraahdaa oo tiraahda walaalkayna wuu garanayaa, adna waa taqanaa darabani wa sabaqni wa shtaka intuu i qaraacay buu haddana iga horumaray oo i dacweeyey. Dowladda Sacuudigu ayadaa shacabka Yemen ee Musaalimka soo weerartay, dowladda Sacuudigu ayadaa gantaalad Tom Cruise ku qaraacday iyo haag ku qaraacday deegaanada Yemen dhammaanteed gaar ahaan gobollada waqooyi ayadoo sheegaysa inay beegsanayso ururka xuutiyiinta. Jamaacatu ansaarullaahi isdifaacayso ayay ku weerartay sacuudiga, waxayna u sheegtay in meel walba ay bannaan tahay. Laakiin bal aan ku laabanno waddanka sacuudiga, maxaa barakaysan, maxaanan barakaysanayn? Waddanka sacuudi carabiya waxaan ognahay inuusan barakaysanayn dhulalka sacuudigu. Najraan ma barakaysan tahay walaal? Jizaan ma barakaysan tahay? Casiir ma barakaysan tahay? Meelaha barakaysan waa Xarameyn Shariifeyn, Badri Cabdilmaalik Al-Xuuti iyo Maxamed Cabdisalaan oo afayeenka xuutiyiintu dhowr jeer bay ku celceliyeen. Shacabka Yemenna oo gaar ahaan kuwa taageersan xuutiyiintana way sheegeen annagu weerar kuma nihin Xarameynka Shariifeynka. Maka iyo Madiina calaa cayni waraasi, laakiin meesha loo socdo waa Riyaad iyo Qasrul Yamaama oo aan laga soo baxaan go'aamada lagu weeraro Sacda iyo Camraan iyo Sanca.
Caruurta masaakiinta
markii aayaddu dhinacooda kusoo wareegatay oo saaruuq lagu soo tuuray Riyaad iyo Casiir inay ooyaan oo qaramada midoobay iyo ay ka dacwoodaan, waa wax laga xishooda carabnimona taasu maaha.
Waxa hadda laga hadlaya waxay tahay hadda waa dhibaatadan horena waa lagu sheegay, dhibaatadan waa madhab, waana Shiica iyo Sunni. Shiicadu intaasoo sano iyo kumanaan sano iyo qarniyaba waxay ku fikiri jireen, intaan la gaariba xuutiyiintan iyo intaan la gaariba jabhadaha, intaan la gaariba waxay ku fikiri jireen sida ay ula wareegi lahaayeen dhulka barakeysan ee Sacuudiga ku yaala, mataqaanaa nabiidan ay u duceeyaan sida mataqaanaa ay ula wareegi lahaayeen ay markaas ku fikiri jireen. Sacuudigana taas buu ka hortagayaa walaalkayna inuu fahmanaha isku daya hadalkayga oo ah in Sacuudiga iyo Sunniyiinta dhammaan inta muslimiin ah ee dunida daafeeda ku nool inay taas ay ka hortagayaan, aynasan ahayn si loo baabilaa shacabka Yemen. Shacabka Yemen waxaa lala doonayaa siday nabad ugu noolaan lahaayeen iyo xasilooni ah, isla markaana diimahooda haddii Shiica ku dhex nool yihiin Shiicadooda si nabadgelyo ugu noolaadaan, haddii Sunniyiinta ay kuwada nool yihiin si nabadgelyo ugu noolaadaan. Walaalkay, intaasaan ka doonaya inuu fahmo oo keliya.
Walaal, ma adigu ma waxaad rab dagaalka Yemen miyaa leedahay waxaa ka dambaysa Iiraan? Walaal, maxaana laba dagaal Sacuudigu ma geli karo? Yemen dagaalka ka socda Sacuudiga bilaabay, wuxuuna ku bilaabay shacabka Sacuudiga oo kasoo horjeeda mucaaradna ku ah dawladdii markaa jirtay ayuu dawladdii taageeray, kadibna ay xisbiga xuutiyiinta Ansaarullaahi oo guuleystay ayuu guusishii weeqay. Meesha aad ku marmarsoonaysaan Iiraan, Iiraan xunwaankeedu waa la yaqaanaa, waa Daaraan iyo Asfahaan iyo Yasrib iyo Shiraas. Haddaad ilowdeen magaalooyinka Iiraan waa magaalooyinkooda wataa. Waddanka Yemen shacabkeedu iyo xukuumaddeedu gaar ahaan xukuumadda Jamaacatu Ansaarullaahi marna Iiraan umaysan yeeran. Waa joogitaan aan la proof garayn karin
walaalkii kaa dhex gale. Marka kantaalada hadda lasoo riday, marka waxaa lagu sameeyaa miyaa warshado oo ku yaala Yemen ayaa lagu sameeyaa miyaa? Ma inaan Iiraan keeni kantaalada hadda lasoo riday?
Waa gantaaladii ciidankii Cali Cabdalla Saalax ka tegay, madaxweyne marxuum Cali Cabdalla Saalax afkiisa asagaa ku dhirtay in uu gantaaladan uu ku gatay lacagtii 77 billion ay oo uu ka dhacay khasnada 32 sano uu ka dhacay khasnadii musuqmaasuq iyadoo ah khasnadii weyneed ee waddanka Yemen ama maaliyadda Yemen.
Waa tahay fursada dumbe waxaan siinayaa Cawale ka jawaab adoo soo koobaya.
Waxa weeye horta meeshaan ka hadleyna waa Yemen, waxaana ka hadleyna waa xuutiyiinta weeyaan. Waxaan ka hadleyna Iiraan ma joogto Yemen, laakiin waxay gacansaar la leedahay xuutiyiinta, ay gacansaar la leedahay. Hubkaasna ma ahan meel lagu warshadeeyo oo Yemen lagu sameeyo waariqdan. Waxaa laga keenay muxuu ahaa Iiraan aa laga keenay, Tahraan aa laga keenay.
Walaal Cawale, haddii ay sawaariqda ay Yemen ay Iiraan keentay, xageebay u soo marisay? Adigu oo ah Sacuudigii ama Sacuudigii ayaa xuduudaha badda dhan xiran, min Jabuuti ilaa Baabul Mandab iyo meel walba xiray. Sideebay kuu soo mareen adoo askartaadii taagan tahay badda? Walaal,
wallaahi golle habay usoo marisay, waa usoo maraysay. Laakiin waxaa cadeenay, waxaasna cadeen loogu haya waxay tahay waa kantaalka ugu dambeeyey hadda soo dhacay, laba habeen ka hor kusoo dhacay waa hadha meesha u jirta 60 kilomitir u jirta muxuu ah dhulka barakeysane markaa.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil doodii gaabnayd, waxaana inagala qayb qaatay Ibraahim Bakhbakhaani iyo Cawaale Warsame Sandool. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xubintii dooda gaaban iyo xuseen bare aadan dhegeystayaal, haddaynu intaasi kaga soo gudubna, haatanna ku soo dhawaada wargeysyada iyo waxay qoraan waxay noo soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedin doonaa Nuur Bukhaari.
ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo jooga London, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan istuudiyaha V O A da ee Washington.
aan ku bilowno Nuurow, wargeyskaada Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa warbixin waxa uu ka qoray maamulka Nairobi oo tababar u furaya xildhibaanada maamulka Hirshabeelle ee Soomaaliya. Wargeyska ayaa sheegay in maamulka Nairobi uu heshiis la galay maamulkaasi Hirshabeelle si loo horumariyo shaqada baarlamaanka iyo la socoshada tayada iyo shaqada xildhibaanada.
Wargeysku waxa uu qoray in 7-10 xildhibaanada maamulka Hirshabeelle ah ay soo dhaweysay afhayeenka maamulka Nairobi. Haweeneyda lagu magacaabo Beatrice Elaji iyo mas-uuliyiin kale oo ay ka mid yihiin Clark Jacob Indewele iyo Cabdi Guyo. Ilaaji ayaa ugu baaqday mudanayaasha baarlamaanka in ay xoogga saaraan maamulka si fursad loogu helo in maamulka uu soo ururiyo canshuurta islamarkaana ay la socdaan howlaha canshuuraha.
Waxaan ogahay in Soomaaliya ay weli dowladda federaalku ay ururiso canshuuraha iyadoo wakiilka ah maamulada dalka ka jira, kadibna ay sii qaybiso iyadoo la cuskanayo qorshaha horumarinta. Mustaqbalka waxaa la gaari karaa in maamul kasta uu noqdo mid iskiisa u qabta shaqada canshuuraha, sidaasi waxaa tiri Eliji. Wargeysku waxaa kaloo uu qoray in wafdiga Soomaaliyeed uu hoggaaminayay guddoomiyaha baarlamaanka ee Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed iyo ku-xigeenkiisa Canab Axmed.
Wargeysku waxa uu ku soo gunaanooday isaga oo soo xiganaya mas-uuliyiinta maamulka Nairobi in xiriirka joogtada ah ee Soomaaliya iyo Kenya uu sabab u noqday in dad badan oo ka mid ah dadka Kenyaanka ah ee asalkoodu Soomaaliga yahay ay xilal kala duwan ka hayaan dalka Kenya. Mas-uuliyadahaasi ayaa isugu jira kuwo heer dowladeed ah iyo kuwo heer maamul ah. Waxaa kale oo uu yiri Soomaaliya iyo Kenyana waxyaabo badan ayay isaga mid yihiin sida qaab dhismeedka awoodaha.
Aan u gudubno Nuuro, wargeys ka soo baxa dalkaasi Bangladesh, laakiin sheekadiisu waa sheeko qosol badan. Haddii aan ku taabto waxa weeyaan arday Soomaaliyeed oo u timid dalkaas inay waxbartaan oo qarashkii uu ka go'ay maadaama baasaboorradii laga haysto magaaladii ay ku dhuunteen markaasaa la baadi goobayay muddo sannada.
Waa
sheeko cajiib leh. Markaan aan wargeysadii dib ugu noqonne, wargeysku waxa uu si weyn uga hadlay in dalkaasi Bangladesh 6 dhalinyaro ah oo Soomaali ah muddalala ah, waxaana uu cinwaan ka dhigay arday Soomaaliyeed ayaa la la'yahay. Wargeysku waxa uu ku bilaabay qormadiisa in 6 arday oo Soomaali ah oo muddo sannada aan war laga hayn halka ay ku sugan yihiin ay isku soo dhiibeen xarun booliis oo ku taala magaalada Dhaka ee dalkaasi Bangladesh isniintii.
Ridwaan oo ardaydani ayaa u soo gudbiyey booliiska qoraal raaligelin ah oo ah in wax xiriir ah laga waayey sannadahaasi. Booliiska ayaa uga digay ardaydan inaanay mar kale khaladaadkan oo kale ku kicin mustaqbalka, waxaana ay ka codsadeen inay u hoggaansamaan sharciga iyo xeerarka qabanaya dadka ajnabiga ah ee dalka Bangladesh ku nool.
Wargeysku waxa uu leeyahay ardaydan ayaa u sheegay booliiska in ay la dhuumanayeen kadib markii ay ku adkaatay inay helaan lacagihii ay wax ku baran lahaayeen.
Wixii ka dambeeyey warbixintaasi ayaa waxaa ka dhashay doodo badan oo qaarkood ka imanaya maamulka dalkaasi, waxaana wixii xilligaasi ka dambeeyey ay booliisku wadeen baaritaano lagu raadinayo dhallinyaradan. Wargeysku waxa uu leeyahay 6 qof ee ardayda Soomaaliyeed ayaa xiriir la sameeyey booliiska, islamarkaasina waxa ay booqdeen jaamacadda caalamiga ah ee lagu barto wax soo saarka beeraha iyo teknolojiyadda ee loo soo gaabiyo IUPAT oo markii horeba ay wax ka baranayeen.
Ardaydan waxa wargeysku uu ku sheegay magacyadooda Saciid Xasan Duye, Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan, Maxamed Abuukar Daahir, Cali Salaad, Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan iyo Shaakir Cumar Sheekh Cabdulqaadir. Dhammaadkii sannadkii 2016 7 arday oo Soomaali ah oo dalka Bangladesh u yimid waxbarasho isla jaamacaddan ayaa iyana sidan oo kale la waayey.
Ridwaan oo mid ka mid ah ardaydaasi oo lagu magacaabo Siraaji Maxamed waxa uu dib ugu noqday jaamacadda bishii Juun ee sanadkii 2017. Waxa uu bixiyey lacagihii jaamacadda. Hadda Siraaji waxa uu dhammaysanayaa waxbarashadiisii uu u joogay dalka Bangladesh.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah la socodsiinaya anigoo
ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan istuudiyaha V O A da ee Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doonno, nabadgelyo.
barnaamijkii wargeysyada ayaa intaasi ku eeg waxaad naga dhageysaneysaan v o a washington. Haatana ku soo dhowaada dhinacii heesaha waa fanaanka cabdiqaadir juba. Cabdiqaadir Macalin Cumar Juba iyo heestaasi Amal. Intaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa waxaana gabagabo u ahayd guud ahaan idaacaddeedi fiidnimo oo idinla socodsiinayeen Sahre Ciidle iyo Cabdixakiin Maxamed Shuruuc. Intaynu mar kale kulmayno waxaan idin leenahay sidaa iyo habeen wanaagsan.
Nolo shuwadi.